VOA This Morning.
Selamat pagi, bertemu lagi di VOA This Morning, Selasa 12 September 2023. Pagi ini saya Madioni bersama produser Jimmy Manan, ditemani teknisi Zainab Abdurrahman di studio 17 VOA di Washington DC. Seperti biasa, VOA This Morning akan menghadirkan laporan-laporan menarik, salah satunya tentang penggerebekan ruang redaksi di Kansas, membukakan mata mengenai 2.500 surat kabar yang tutup di Amerika sejak tahun 2005.
Menurut Northwestern University Local News Initiative, sejak tahun 2005, Amerika telah kehilangan sekitar 2.500 surat kabar.
Selain itu, tentang Perludem yang menyampaikan catatan kritis terkait percepatan pendaftaran Capres dan Cawapres.
Setelah perpu itu keluar, PKPU-nya nggak langsung diubah, tapi baru mau diubahnya ini sekarang gitu loh. Nah, ini kan yang kemudian jadi banyak dipertanyakan publik.
Demikian cuplikan beberapa acara pagi ini. Siaran ini juga bisa diikuti secara live streaming di www.voaindonesia.com atau simak lagi dalam podcast VOA This Morning episode hari ini di podcast langganan Anda. Sekarang saatnya saya sampaikan berita dunia pagi ini. Amerika Senin memperingati 22 tahun serangan teror 11 September yang menewaskan hampir 3.000 orang. Presiden Joe Biden berpidato kepada anggota militer, petugas pertolongan pertama dan keluarga mereka di pangkalan militer di Anchorage, Alaska. Persinggahan Biden di Alaska terjadi saat ia dalam perjalanan kembali dari lawatan luar negerinya, termasuk menghadiri pertemuan puncak G20 di India dan pertemuan dengan para pemimpin di Vietnam.
I join you on this solemn day to renew our sacred vow. Never forget. Never forget. We never forget.
Meskipun hari Senin menjadi hari peringatan 11 September yang jarang terjadi tanpa kehadiran Presiden, pada peringatan di lokasi kecelakaan di New York, Pennsylvania atau Pentagon, hal ini bukannya tanpa Presiden. Presiden George W. Bush pada tahun 2005 mengadakan peringatan di halaman Gedung Putih, sementara Presiden Barack Obama pada tahun 2015 berpartisipasi dalam momen mengheningkan cipta di Gedung Putih sebelum menghadiri acara untuk menghormati kerja militer di dekat Fort Meade. Wakil Presiden Kamala Harris menghadiri upacara pada hari Senin di National September 11 Memorial and Museum di New York. Teroris Al-Qaeda membajak dua jet komersial dan menabrakkannya ke menara kembar World Trade Center, meruntuhkan kedua bangunan tersebut. Presiden Prancis Emmanuel Macron Senin menyaksikan penandatanganan kesepakatan untuk memfasilitasi pinjaman kepada Bangladesh yang ditujukan untuk pembangunan infrastruktur. Ia juga menyaksikan penandatanganan komitmen awal atau letter of intent untuk menyediakan sistem satelit observasi bumi kepada negara Asia Selatan tersebut. Hal ini terjadi selama kunjungan dua hari Macron ke ibu kota Bangladesh, Dhaka, di mana ia bertemu dengan Perdana Menteri Sheikh Hasina untuk meningkatkan hubungan bilateral antara kedua negara. Divisi Hubungan Ekonomi Bangladesh menandatangani perjanjian itu dengan Badan Pembangunan Prancis. Kesepakatan awal juga ditandatangani untuk menyediakan sistem satelit observasi bumi kepada Bangladesh melalui kerjasama antara Bangladesh Satellite Company Limited atau BSCL dan Airbus Defence and Space SAS Prancis. Macron dan Hasina menyaksikan penandatanganan kesepakatan-kesepakatan tersebut di kantor Perdana Menteri Bangladesh. Amerika Senin menyetujui vaksin COVID-19 yang diperbaharui dengan harapan bisa meningkatkan perlindungan terhadap jenis virus corona terbaru dan mengurangi lonjakan apapun pada musim gugur dan musim dingin ini.
In the US, I suspect we'll see RSV peaking again this winter, along with flu and possibly COVID as well. So COVID cases are going up right now.
Keputusan Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika atau FDA membuka suntikan terbaru dari Moderna dan Pfizer serta mitranya BioNTech kepada sebagian besar orang Amerika meskipun mereka belum pernah mendapatkan vaksinasi virus corona. Ini merupakan bagian dari peralihan kebijakan untuk memperlakukan pembaharuan vaksin COVID-19 pada musim gugur, seperti menerima vaksin flu tahunan. Masih ada langkah lainnya, Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika, CDC, harus menyetujuinya. Panel penasehat CDC Selasa akan mengeluarkan rekomendasi mengenai siapa yang paling membutuhkan suntikan terbaru. Vaksinasi bisa dimulai akhir minggu ini dan vaksin COVID-19 dan flu bisa diberikan pada kunjungan yang sama. Jumlah rawat inap akibat COVID-19 telah meningkat sejak akhir musim panas, meskipun berkat kekebalan yang bertahan lama dari vaksinasi dan infeksi sebelumnya tidak sebanyak tahun lalu. Ukraina termasuk dalam Uni Eropa, kata Menteri Luar Negeri Jerman, Annalena Baerbock, Senin, selama kunjungannya ke Kiev. Namun ia menambahkan bahwa Ukraina perlu berbuat lebih banyak untuk memerangi korupsi.
Denn auf dem Weg in die EU kann die Ukraine bereits beachtliches vorzeigen. Sei es bei der Mediengesetzgebung oder der Justizreform.
Reformasi telah membuahkan hasil di bidang reformasi peradilan dan undang-undang media sudah mengesankan. Namun jalan yang harus ditempuh dalam penerapan undang-undang anti-oligarki dan pemberantasan korupsi masih panjang, kata Baerbock. Baerbock juga mengatakan bahwa Jerman akan memberikan tambahan bantuan kemanusiaan sebesar 21,44 juta dolar. Sekian berita dunia VOA Washington. Mulai dari kesulitan ekonomi hingga akuisisi perusahaan, apa yang disebut sebagai news desert atau komunitas di mana penduduknya secara signifikan tidak memiliki akses untuk mendapatkan berita dan informasi lokal yang penting, semakin meluas di Amerika. Hal ini berkontribusi pada meningkatnya informasi yang salah dan menurunnya kepercayaan pada media. Berikut laporan tim VOA.
Pendengar, sebuah ruang redaksi surat kabar Marion County Record di negara bagian Kansas digerebek aparat kepolisian Agustus lalu saat polisi menyelidiki keluhan dari seorang pemilik bisnis. Media di seluruh Amerika dan Eropa menggambarkan aksi penggerebekan itu sebagai hal yang mengerikan dan memicu kecaman luas. Marion County Record adalah sebuah surat kabar berusia hampir 150 tahun yang didirikan oleh keluarga Hodge yang disegani karena kepiawaiannya berpolitik di Kansas. Hodge mengelola surat kabar lokal itu hingga tahun 1998, dan ketika menghadapi masalah keuangan, keluarga salah seorang pekerja, yaitu Eric Mayer, membeli surat kabar itu. Pergantian kepemilikan tidak membuat Marion County Record menurunkan pemberitaannya yang dikenal tajam, terutama terhadap keputusan pemerintah daerah dan pertanggungjawaban pejabat-pejabat yang berwenang. Penggerebekan ini terjadi ketika kantor-kantor berita di seluruh Amerika, khususnya di Midwest, sedang berjuang untuk bertahan hidup. Menurut Northwestern University Local News Initiative, sejak tahun 2005, Amerika telah kehilangan sekitar 2.500 surat kabar dan diperkirakan akan kehilangan sepertiga lainnya pada tahun 2025. Penutupan surat kabar ini seringkali disebabkan oleh kondisi ekonomi yang sulit dan meningkatnya penggunaan internet. Tren ini meningkatkan apa yang disebut sebagai news desert, di mana kota-kota tidak lagi mempunyai laporan khusus tentang urusan tata kelola kota dan daerah secara reguler. Emily Bradbury di Kansas Press Association mengatakan, dengan tidak adanya wartawan yang meliput rapat Dewan Kota atau Dewan Sekolah, maka masyarakat setempat kehilangan sumber informasi yang penting.
So that's why the general public should care and why it is so important.
Ya, jadi itulah sebabnya mengapa publik harus peduli pada insiden seperti di Kansas dan mengapa insiden itu sangat penting, ujar Emily. Namun, di kota-kota yang masih memiliki surat kabar lokal, peran mereka sebagai pengawas publik sangat penting. Penerbit Marion County Record, Eric Mayer, mengatakan,
before this ever happened, our circulation was up, our ad revenue was up.
Sebelum hal ini terjadi, sirkulasi kami naik, pendapatan iklan kami meningkat. Tidak banyak surat kabar yang bisa mengatakan hal itu. Ini karena kami berusaha menjadi surat kabar yang jujur.
Sementara Tim Stauffer, Presiden Kansas Press Association, mengatakan hubungan antara media lokal dan komunitas yang mereka liput merupakan hal yang sangat penting.
A lot of these places are really... I don't know if I want to say ignored, but they're
banyak dari tempat-tempat ini benar-benar tidak mendapatkan banyak perhatian dari media-media negara bagian dan regional.
Bagi sebagian wartawan dan analis, penggerebekan ruang redaksi di Kansas itu menjadi semacam peringatan tentang pentingnya melindungi media lokal.
Mendengar, bulan lalu Kanada memberlakukan sanksi terhadap sektor nuklir Rusia. Sasarannya mencakup cabang perusahaan energi nuklir milik pemerintah Rusia, Rosatom. Amerika memberlakukan sanksi serupa pada April. Meski demikian, pihak Barat masih terus punya hubungan dengan Rosatom yang mendominasi mata rantai bahan bakar nuklir. Berikut selengkapnya.
Pihak Barat secara bertahap mengurangi ketergantungannya pada bahan bakar fosil Rusia. Tetapi untuk melakukan hal ini pada bahan bakar nuklir, sulit. Menurut Forbes, Rosatom mengontrol 38% pasar uranium yang diperkaya di dunia, dan Rusia secara keseluruhan 46%. Penguasa Ukraina berulang kali menyerukan kepada pemerintah negara-negara Barat agar memberlakukan sanksi terhadap industri nuklir Rusia, khususnya Rosatom. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky juga mendesak para pemimpin Uni Eropa untuk bersikap lebih tegas.
Ukraina не розуміє дійсно, чому досі.
Ukraina tidak mengerti mengapa belum ada sanksi terhadap Rosatom yang orang-orangnya menduduki PLTN di Zaporizhzhia dan menyebabkan keselamatan kita terancam.
Jawabannya ada di angka-angka impor. Menurut Euratom, Badan Pemasok Komunitas Energi Atom Eropa, Eropa dilaporkan memperoleh sekitar 17% uraniumnya pada 2022 dari Rusia dan sekitar 27% dari sekutu Rusia-Kazakhstan. Ketergantungan Uni Eropa pada bahan bakar nuklir Rusia diperkirakan akan bertambah besar ketika negara-negara merangkul alternatif lain dari BBM. Pada 2022, perusahaan AES membeli bahan bakar nuklir dari Rusia senilai $1 miliar. Namun pada April 2023, AES memberlakukan sanksi terhadap cabang dari Rosatom. Daniel Freit di Atlantic Council mengatakan,
"Back in the early days of sanctions, when I was doing them for the US government in 2014,
pada awal sanksi, ketika saya melakukannya untuk pemerintah Amerika Serikat pada 2014, saya mendesak setiap perusahaan yang berbisnis di Rusia untuk mencari cara mengalihkan sumber mereka. Jadi Rusia tidak memiliki kekuatan tawar-menawar. Dan saya rasa kita terlambat dalam diversifikasi sumber-sumber bahan nuklir kita."
Menteri Energi Ukraina German Galushenko menilai Ukraina bisa mulai memproduksi bahan bakar nuklirnya sendiri dalam kurun 3 tahun.
Hal ini memungkinkan kita untuk menghilangkan monopoli Rusia yang sedihnya masih eksis sampai sekarang.
Ukraina berharap bisa menjadi salah satu sumber seperti itu.
VOA This Morning, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem memberikan sejumlah catatan kritis terkait percepatan pendaftaran pencalonan presiden dan wakil presiden. Sasmito Madri menyampaikan laporannya dari Jakarta.
Direktur Eksekutif Perludem Khairunisa Nur Agustiati mengatakan, wacana tentang percepatan pendaftaran pencalonan presiden dan wakil presiden merupakan konsekuensi dari peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu Pemilu. Perpu ini kemudian disahkan DPR menjadi undang-undang pada April 2023. Namun Nisa berpendapat KPU semestinya membuat peraturan tentang pencalonan ini tidak lama setelah Perpu Pemilu tersebut terbit, bukan sebaliknya membuat peraturan ketika akan memasuki tahapan pencalonan.
Setelah Perpu itu keluar, PKPU-nya nggak langsung diubah, tapi baru mau diubahnya ini sekarang gitu loh. Nah ini kan yang kemudian jadi banyak dipertanyakan publik.
Khairunisa menambahkan dalam Undang-Undang Pemilu sebelumnya masa kampanye dimulai 3 hari setelah pasangan calon ditetapkan dengan masa kampanye 75 hari. Dengan demikian, masa pendaftaran pasangan calon akan jatuh pada November 2023 jika dihitung mundur dari pemilu 2024. Namun dalam Perpu Pemilu, masa kampanye diubah menjadi 15 hari setelah penetapan pasangan calon. Akibatnya, KPU juga harus menyesuaikan Perpu atau Undang-Undang Pemilu yang baru. Dalam lampiran peraturan KPU atau PKPU tentang pencalonan peserta pemilu presiden dan wakil presiden, disebutkan masa pendaftaran dimulai 10 Oktober hingga 19 Oktober 2023. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Saan Mustopha mengatakan, pihaknya tidak mempersoalkan draft peraturan KPU yang membahas tentang majunya pendaftaran pasangan Capres-Cawapres. Sebab hal tersebut sudah menjadi kesepakatan DPR dan pemerintah dalam perpu pemilu yang sudah menjadi undang-undang. Ia juga membenarkan sikap KPU yang baru membahas draft peraturan KPU tentang ini.
Kan kalau dulu PKPU kan semuanya diselesaikan di awal, tidak bertahap. Nah sekarang PKPU-nya itu kan dikonsultasikan dan dilakukan secara berdasarkan tahapan.
Saat memperkirakan partai-partai politik sudah paham tentang rencana percepatan pendaftaran Capres-Cawapres karena sudah bersepakat saat pembahasan perpu pemilu pada tahun lalu. Ia juga memastikan percepatan pendaftaran ini tidak akan mengganggu proses pemilu karena sudah diperhitungkan DPR bersama pemerintah. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Selamat pagi untuk penggemar pendengar yang baru saja bergabung. Sekarang kita akan menyimak berita ekonomi bersama Puspita Sariwati.
Dominasi Google dalam pencarian di internet menghadapi tantangan besar dalam sengketa hukum dengan regulator AS. Tim hukum Google yang besar diharapkan dapat menjawab bahwa perusahaan itu tidak pernah berhenti meningkatkan mesin pencarinya, menjalankan misi awalnya untuk mengatur informasi dunia dan membuatnya bisa diakses secara universal oleh siapapun yang terhubung dengan internet. Dari sudut pandang Google, perbaikan terus-menerus menjelaskan mengapa kebanyakan orang dengan spontan tertarik pada Google menjadi kebiasaan yang sejak lama membuat istilah Googling identik dengan mencari sesuatu. Meskipun menguasai sekitar 90% pasar pencarian di internet, Google berpendapat menghadapi banyak persaingan mulai dari Microsoft Bing dan DuckDuckGo hingga situs web seperti Amazon dan Yelp, tempat orang mencari jawaban tentang produk apa yang akan dibeli atau makan di restoran mana. Departemen Kehakiman AS berpendapat, klaim Google bahwa mereka mendominasi pasar dengan menyediakan mesin pencari terbaik adalah sekedar desas-desus. Mereka menuduh Google melindungi produknya dengan menyuap dan mengeluarkan miliaran dolar setiap tahunnya agar mesin pencarinya menjadi app baku di iPhone dan browser web seperti Safari milik Apple dan Firefox milik Mozilla. Regulator juga menuduh Google secara ilegal mencurangi pasar dengan mengharuskan mesin pencari Google dihubungkan dengan perangkat lunak Android untuk telepon pintar.
Pendengar, Presiden Joko Widodo memberi sinyal ekspor beras akan berlanjut pada tahun depan. Dari negara mana saja? VOA Gita Intan melaporkan dari Jakarta.
Opsi impor beras disampaikan oleh Jokowi saat meninjau stok cadangan beras pemerintah dan memberikan bantuan sosial di gedung Perum Bulog di Dramaga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin 11 September. Jokowi mengaku dirinya sudah melakukan penjajakan impor beras dengan sejumlah kepala negara dan pemerintahan. Nantinya, negosiasi mengenai harga dan lainnya akan ditindaklanjuti oleh Bulog.
Saya sudah bicara dengan Perdana Menteri Hun Manet, dengan Presiden Bangladesh yang punya stok, dengan dalam Timodi, dengan RRT juga, kemarin dengan Premier League. Stok kita ini sudah banyak, tetapi kita tetap masih melihat di mana yang bisa kita beli. Untuk tidak sekarang, untuk plan tahun depan juga.
Jokowi menjelaskan pengadaan beras impor ini dilakukan oleh pemerintah semata-mata untuk memperkuat stok cadangan beras di dalam negeri dan untuk menekan kenaikan harga di pasaran akibat fenomena El Nino yang juga terjadi di sejumlah negara. Lebih jauh, Jokowi memastikan cadangan beras pemerintah atau CBP sampai akhir tahun cukup aman, yakni mencapai 2 juta ton. Menurutnya, saat ini yang tersedia di gudang Bulog mencapai 1,6 juta ton. Sedangkan sisanya 400 ribu ton sedang dalam perjalanan dan paling lambat akan sampai ke tanah air pada November mendatang. Dari jumlah 400 ribu ton tersebut, 250 ribu ton diantaranya diimpor dari Kamboja. Selain itu, pemerintah kata Jokowi juga akan menyalurkan bantuan pangan beras sebesar 210 ribu ton kepada 21,3 juta keluarga penerima manfaat selama 3 bulan berturut-turut mulai September hingga November. Masing-masing keluarga penerima manfaat akan mendapatkan 10 kg dalam 3 kali penyaluran. Ketua Umum Gerakan Petani Nusantara Suryo Wiono mengatakan, dengan fenomena El Nino atau musim kemarau yang lebih panjang dari tahun-tahun sebelumnya, impor beras merupakan satu pilihan yang bijak. Ia sendiri sudah melihat bahwa rata-rata penurunan produksi padi di tanah air sudah mencapai 7%. Meski begitu, dampak El Nino tersebut sebenarnya bisa diminimalisir sehingga penurunan produksi padi tidak akan terlalu anjlok, apalagi musim kemarau ini merupakan sesuatu yang bisa diprediksi oleh BMKG. Suryo memaparkan peningkatan literasi perubahan iklim seperti kekeringan dan banjir kepada para petani sangat penting. Dengan begitu, katanya, petani bisa mengetahui jenis varietas padi mana saja yang cocok untuk ditanam di musim kemarau panjang. Teknologi yang digunakan pun tidak kalah penting agar hasil panen yang diperoleh kelak bisa maksimal.
Pertama, edukasi atau literasi petani terhadap iklim. Yang kedua, bagaimana teknologi-teknologi antisipasi itu diterapkan. Yang ketiga, kelembagaan di pemerintah sendiri dan kebijakannya mendukung itu sangat kecil lah, dampaknya minimal lah.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Senior Olympic atau Olimpiade dengan peserta para lansia kini secara resmi dikenal sebagai National Senior Games atau NSG di Amerika dan Kanada. Para lansia berperan serta dalam kompetisi nasional setiap 2 tahun sekali. Adakah lomba semacam ini untuk para atlet lansia di Indonesia? Selengkapnya disampaikan Puspita Sariwati.
Usia minimal lansia di AS yang berhak mengikuti seleksi adalah 50 tahun, dengan peserta tertua berusia di atas 100 tahun. Persatuan Lansia mendorong kaum dewasa aktif untuk menjalani gaya hidup sehat melalui berbagai lomba olahraga. Mungkin lomba semacam itu jarang terdengar di Indonesia yang hanya memiliki istilah kejuaraan master. Bedanya adalah penggolongan umur. Master di Indonesia dari usia 35 tahun ke atas, yang tentunya usia di atas 50 tahun pun termasuk di dalam master. VOA menemui dua Srikandi olahraga yang sudah lansia. Atlet pertama, Nani Julianti Suwaji, yang kini berusia 67 tahun. Terakhir kali ia mengikuti lomba renang tahun 2019 di Gwangju, Korea Selatan, dan meraih juara keempat. Semasa muda, Nani yang lahir di Surabaya itu memiliki prestasi besar yang bisa dibanggakan. Itulah yang membuat dirinya merasa tertantang dan ingin tetap mencoba sampai di mana kemampuannya pada masa lansia.
Tahun 77 itu PON itu saya dapat 11 emas, 1 perak, terus 79 SEA Games di Jakarta itu dapat 8 medali emas. Tahun 81 di SEA Games Thailand saya masih bisa dapat 5 medali emas.
Hingga kini Nani tetap berenang 3 kali seminggu dan jogging 5 kali seminggu untuk menjaga stamina tubuhnya. Ketika ditanya apakah kebanyakan para lansia Indonesia juga menjaga stamina seperti dirinya dengan berolahraga secara rutin, Nani mengatakan,
Jarang sekali. Ini saya boleh cerita sedikit ya. Kemarin saya lihat ke Fukuoka, Jepang, World Master. Rata-rata orang Jepang itu usia 85 itu masih mecahkan world record. 50 meter sama 100 meter. Waktunya kalau tidak salah 38 detik, 50. Yang 100 itu 1 menit 26.
Srikandi lain, Nini Kusni Rahajeng, 79 tahun, hingga kini meraih 358 medali dalam berbagai nomor di kejuaraan atletik. Perempuan kelahiran Bojonegoro yang kini menetap di Surabaya itu tetap bersemangat melakukan olahraga sambil menikmati masa senjanya.
Sebetulnya kita ini PAVI pertamanya, Persatuan Atlet Veteran Indonesia, tapi karena luar negerinya mengatakan master, jadi kita master itu umurnya 35 tahun ke atas. Jadi bukan hanya lansia, tapi kebetulan kami ini sekarang sudah lansia.
Ratusan medali yang diraihnya sejak usia muda hingga sekarang berkat mengikuti beberapa nomor atletik, yaitu lempar cakram, lompat jauh, lari 200 sampai 400 meter.
Bulan Juni itu berlomba di Singapura. Saya mendapat lompat jauhnya emas, peluru untuk perak, cakram perak, lembing perak.
Semoga semakin banyak lansia di Indonesia menikmati kehidupan sehat seiring dengan bertambahnya usia harapan hidup bagi rakyat Indonesia. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
In case you missed it,
permasalahan terkait dengan kekerasan seksual yang dialami oleh laki-laki banyak yang kurang dilaporkan.
Di negara saya, di Amerika, agama itu lebih pribadi.
Papua dibiarkan saja terus berkonflik karena di situ ada proses bisnis besar.
Pejabat publik itu harusnya bisa dikritik. Tuh. Nah, yang aneh kan pejabat publik adalah mengadukan seolah-olah pencemaran nama baik.
In case you missed it, mengupas topik hangat yang mungkin Anda lewatkan. Setiap Jumat di siaran VOA This Morning dan podcast In Case You Missed It.
Para peneliti di Oregon State University telah mengembangkan suatu proses yang dapat menggunakan air yang tercemar untuk menghasilkan hidrogen, sekaligus membersihkan air tersebut secara bersamaan. Laporan reporter VOA Julie Tabo berikut ini membahas seputar kemajuan dalam upaya mendapatkan alternatif bahan bakar fosil. Selengkapnya disampaikan Aryono Arifin.
Mulai dari menggerakkan kendaraan hingga menghasilkan listrik untuk rumah dan berbagai usaha kita, hidrogen hijau merupakan bahan bakar bersih yang kini semakin banyak digunakan sebagai sumber energi alternatif dalam berbagai industri. Sebagian besar hidrogen berasal dari suatu proses kimia yang menggunakan gas alam yang menghasilkan banyak karbon dioksida. Sebaliknya, hidrogen hijau dapat diproduksi oleh energi terbarukan seperti tenaga angin atau tenaga surya tanpa adanya emisi karbon. Hidrogen tersebut dapat diambil dari air tawar maupun air laut. Dan sekarang, para peneliti di Oregon State University telah mengembangkan cara untuk memproduksi hidrogen dari air yang telah terkontaminasi herbisida, yang biasanya ditemukan di lokasi pertanian, sekaligus membersihkan air tersebut pada saat yang bersamaan. Penelitian tersebut dipimpin oleh Kyriakos Stiliano, seorang asisten profesor kimia di Oregon State University. Menurutnya, air itu merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupan kita, namun mengkonsumsi air yang tercemar dapat menimbulkan efek serius bagi kesehatan.
Water is essential for life.
Kyriakos menambahkan, contohnya, teknologi ini dapat digunakan oleh para petani untuk membersihkan air, sambil menggunakan hidrogen sebagai sumber tenaga bagi alat-alat pertanian mereka. Hidrogen bersih merupakan kunci bagi upaya pemerintahan Presiden Biden untuk menuju ke masa depan energi yang lebih bersih saat semakin banyak negara di dunia menggunakan hidrogen sebagai sumber bahan bakar alternatif. Sunita Satyapal adalah Direktur Kantor Teknologi Sel Bahan Bakar dan Hidrogen Departemen Energi Amerika Serikat. Sunita mengatakan bahwa salah satu alasan utama mengapa hidrogen semakin banyak digunakan adalah negara-negara tersebut menyadari bahwa untuk mencapai tujuan iklimnya, mereka akan membutuhkan molekul bebas karbon seperti hidrogen. Hal inilah yang mendorong inisiatif penggunaan hidrogen secara inovatif pada sektor publik dan swasta sebagai sumber bahan bakar alternatif untuk masa depan. Demikian laporan tim VOA.
Anda masih menyimak VOA This Morning bersama saya Madioni, produser Jimmy Manan, dan operator kita pagi ini adalah Zainab Abdurrahman. Simak VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga berbagai perkembangan berita terkini di situs www.voaindonesia.com dan follow juga akun Instagram, Twitter, dan Facebook kami @voaindonesia untuk konten-konten menarik lainnya.